Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari disa tituj të materialeve që do të mund të ndiqni. Bashkimi Evropian shfaq shpresën se marrëveshja Kosovë-Serbi do të zbatohet me gjithë problemet në të cilat ka hasur. Gratë kosovare ndjehen të diskriminuara edhe në aspektin e punësimit. Të shtëna me armë zjarri në New Orleans të Shteteve të Bashkuara, së paku 19 njerëz të plagosur. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpërthimet e së dielës në qytetin Rejhanli të Turqisë, nga të cilat kanë humbur jetën 46 njerëz, kanë nxitur akuzat të ndërsjella midis Ankaras dhe Damaskut. Autoritetet turke kanë thënë se kanë arrestuar 9 shtetas turq, të cilët dyshohen se kanë lidhje me shërbimet e inteligjencës në Siri. Regjimi sirian ka mohuar përfshirjen në sulme, ndërsa i ka bërë thirrje kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan që të jap dorëheqje, duke thënë se a i bën përpjekje të ndërtoj famën e ti përmes gjakut të turqve dhe sirianëve. Erdogan ka paralajmëruar për hakmarrjen turke. Konflikti në Siri pritet të jetë tema kryesore e bisedimeve ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministrit britanik David Cameron. Dy aleatët do të takohen sot në shtëpinë e bardhë. Javën e kaluar Cameron ka diskutuar Sirin edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Policia në New Orleans të Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se së paku 19 njerëz janë qelluar dhe e plagosur gjatë një parade për nder të ditës së nënave. Një zëdhënëse e FBI-së ka cilësuar sulmin si akt të dhunës në rrugë. Motivi për të nuk ka qenë më njëherë i njohur. Autoritetet e rendit janë duke kërkuar për 3 të dyshuar. Nawaz Sharif do të formoj qeverinë e re pakistaneze pas fitores së partisë së tij në zgjedhjet të së shtunës. Rezultatet e pjesëshme kanë treguar se Liga Myslimane është duke udhëhequr drejt shumicës në legjislaturën prej 342 vendesh. Sharif pritet të nisë mandatin e tij të tretë si kryeministër, duke shënuar kështu një rikthim politik pas përmbysjes në grushtetin ushtarak të vitit 1999. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është e mundur që virusi i llojit të ri NCOV të transmetohet në mesin e njerëzve me kontakte të afërta. Paralajmërimi vjen pasi Ministria Franceze e Shëndetësisë ka konfirmuar një rast të dytë me këtë virus. Në Arabinë Saudite janë raportuar 2 njerëz të vdekur nga AI. NCOV shkakton pneumoninë dhe nganjëherë dështimin e veshkave. Zyrtarë të OBSH-s kanë shprehur shqetësimin për potencialin e virusit që të shpërndahet. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Mosnjohja nga 5 vendet e Bashkimit Evropian trajtohet si problemi njohjes së shtetit të Kosovës nga BE-ja. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë temë?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Valona koeditore vlerëson se Bashkimi Evropian është mësuar me faktin se nuk mund ta njohë Kosovën si shtet dhe tash punon gjithçka duke u bazuar në këtë fakt. Sipas gazetës, ky nuk është një pozicion i mirë as për Kosovën, as për Bashkimin Evropian, as për Serbinë. Edhe pse në një afat të shkurtër duket si një rrethan shumë e përshtatshme për të arritur qëllime afat shkurtra politike. Koeditori konsideron se prej kur Kosova e ka shpallur pavarësinë dhe kur dolën në sipërfaqe dallimet e pakicës prej 5 shteteve, me shumicën prej 22 shteteve të BE-s, janë qëndrimet e pakisjes të cilat diktojnë politikën e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Në tutje gazeta ka vënë pas se në mungesë të njohjes qoftë edhe nga një antar i vetëm i Bashkimit Evropian, ky union nuk mund të trajtojë Kosovën si shtet. Si pasoi gazeta sekson edhe mendimet e shërbimeve ligjore që thonë se me Kosovën mund të arrihen marrëveshje sikur me entitetet që nuk janë shtete antare, duke theksuar se pa njohjen e shtetit të Kosovës, Bashkimi Evropian mund të bëjë vetëm eksperimente. E përditshmja koaditore ka vënë dukje se nuk mund të fajsohen shërbimet e Bashkimit Evropian pse 5 shtetet antare nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por siç nënvizon gazeta, problemi qëndron në faktin se me vite nuk ka pasur fare tentime që të sugjerohet këtyre shteteve të ndryshojnë qëndrimin. Kësisoj, siç vlerëson koaditore, në vend që ta kenë ndjenjen se me mosnjohjet Kosovës po dëmtojnë politikën e jashtme të përbashkët të Bashkimit Evropian, këto shtete marrin lëvdata se po e ndihmojnë këtë politikë në rastin e Kosovës. Valona.
Zënele, reformat zgjedhore po ashtu mbetën teme e trajtuar në gazeta. Çfarë ka sot?
E përditshmja zëri Valona në këtë temë vlerëson se përveç frazeve politike nuk është bërë asnjë hap tjetër për të ecur përpara në reformën zgjedhore. Pavarësisht se janë bërë 2 vjetë që prej se është arritur marrëveshja 3 palëshë ndërmjet liderve partijak Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Bexhet Pacolli për reformën e sistemit zgjedhor. Derisa pritet që të caktohet data për zgjedhjet lokale për shkak të vonesave të parësyeshme për miratimin e ligjit të ri për zgjedhje, gazeta sekson se në zgjedhjet e ardhshme do të shkohet me listë vjetër, ligj ky që, siç ka vënë pas zëri, ka rezultuar me keq përdorime të mëdha nga partitë politike. Sipas gazetës, liderët politikë për interesa partijake kanë bllokuar reformën zgjedhore me qëllim që në zgjedhjet e ardhshme lokale që pritet të mbahen në vjetën e sivjetme, të shkohet me listë vjetër dhe kësaj ta manipulojnë edhe këtë proces zgjedhor. Valona.
Për fund, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë pjesë me një intervistë e kësaj gazete me ministrin e jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhajn. Hoxhaj me këtë rast ka hedhur poshtë pretendimet e zëvendës kryeministit Bexhet Pacolli se Mali e ka njohur Kosovën, duke thënë se ka ndodhur një keqkuptim në qeveri që është përcjell edhe më nervoz. Ndërsa sa i përket marrëveshjes së arritur në Bruxelles me Serbinë, ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë të përditshmes Kosova sot se Serbia synon që qëllimet cilat nuk ka mundur t'i realizoj gjatë dialogut për arritjen e marrëveshjes, të njëjtat t'i ecoj përmes planit të zbatimit të marrëveshjes. Hoxhaj ka shtuar se realisht qëllimi i Serbisë është që të arrijë një marrëveshje tjetër në kuadër të planit për zbatim.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzukun, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është arritur më 19 prill, duket se po ballafaqohet me probleme. Megjithatë, zyrtarë të Bashkimit Evropian shfaqin shpresën se ajo do të zbatohet përkundër mungesës së rezultateve nga takimet e grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë për hartimin e një plani për zbatimin e marrëveshjes. Më shumë hollësin nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Zbatimi i marrëveshjes të cilën e kishin arritur me 19 prill kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić ka hasur në probleme që në fillim të zbatimit të saj. Një gjë të tillë e pranojnë privatisht zyrtarët e Bashkimit Evropian, ndonse në prononcimet e tyre formale dhe zyrtare pohojnë se shpresojnë se palët do të fillojnë sa më shpejt që të zbatojnë këtë marrëveshje. Zyrtarët e BE-s thonë se pas zbatimin marrëveshja nuk mund të mbetet vetëm një tekst në letër, sepse palët e dinë se vendet antare të BE-s para se të marrin vendimet për rrugën e tyre drejt integrimeve në BE, do të shqyrtojnë se sa janë përmbushur kriteret e parashtruara e sidomos zbatimi i kësaj marrëveshje. Takimet që ishin zhvilluar në Bruxelles në mes të grupeve punuese për zbatimin e marrëveshjeve nuk kishin dhënë rezultatet e duhura, pranojnë tani në BE. Deri më tash janë zhvilluar 2 raunde dhe 4 ditë diskutimeve në kuadër të dialogut dhe në kuadër të përpjekjeve për të arritur një tekst të vetëm të planit të zbatimit të marrëveshjeve. Mirpo, sipas zyrtarëve evropian, palët ndonë se kishin arritur të parafrojnë qëndrimet e tyre rreth zbatimit të marrëveshjes, nuk ishin pajtuar për një marrëveshje e cila do të hapte rrugën për nisjen e këtij zbatimi. Natyrisht, palët kishin akuzuar njëra tjetrën, në pala kosovare për dështim ka fajsuar palen serbe, për të cilën ka thënë se tenton që në tryezën e bisedimeve të hapë çështje që nuk janë në këtë marrëveshje. Në anën tjetër, delegacioni serb kishte thënë se ishte delegacioni Prishtinës ai që ka lëshuar takimin dhe Beogradi bën ftesë që të kthehen. Mirë po, problemi që ndron edhe tek pala evropiane, e cila në këtë moment nuk dëshiron të prononcohet dhe të thotë se cilat janë arsyet e sakta për dështimin e deritashëm që të arrihet një plan për zbatimin e kësaj marrëveshje. Në BE dëshirojnë të lëjnë përshtypje pozitive dhe shpresojnë se takimi i radhës në nivel të lartë do të mund të hapë rrugën për zbatimin e marrëveshjes. Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht, edhe në BE pohohet se po punohet për organizimin e një takimi të radhës në nivel të lartë politik, prapë në mes të dy kryeministrave, kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e baroneshës Ketrin Meshton. Si datë e zhvillimit të këtij takimi është përmendur data e 21 majit. Zyrtarët e BE-s pohojnë se palët do të ishte mirë që më në fund të bien dakord për planin e zbatimit të marrëveshjes, sepse koha është duke skaduar. Siç dihet, në fund të muajit të qershor, pritet që shtetet anëtare të BE-s të marrin vendim për të nisur apo jo negociatat e antarësimit me Serbinë, si dhe për nisjen eventuale të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë punojnë vetëm 23% e grave, ndërsa meshkuj mbi 75%. Nisur nga këto shifra, përfaqësueset e grave ndjehen të diskriminuara. Njën nga arsyet të kësaj gjendjeje, sipas tyre vazhdon të mbetet pushimi i lehonisë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë gratë ndihen të diskriminuara dhe në aspektin e punësimit. Pavarësisht faktit se femrat në Kosovë përbëjnë gati gjysmën e popullatës së përgjithshme, ato vazhdojnë të mbesin në pozite pavolitshme sa i përket strukturës në punësim. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, thuhet se vetëm 23% e grave kosovare punojnë, ndërsa meshkuj mbi 75%. Përfaqësuesit e grave dhe institucionet e avokatit të popullit shprehin shqetësimin se diskriminimi i gruas në këtë sektor fillon që nga shpallja e konkursit, duke kërkuar një moshë të caktuar për kandidatet potencial e deri tek paga që marrin ndryshën nga kolegët e tyre meshkuj. Një gjë e tillë ka përjetuar Mejremia 45 vjeçën nga Prishtina. Ajo më herët ka punuar si juriste ndërkaq prej përfundimit të luftës, Mejremia thot se ka konkuruar në shumë konkurse të shpallura për profesionin e vet.
Tati lypin trejat, nuk e lypin moshën time, edhe pse unë kam përvojë të punës atje, në të gjitha departamentet kam konkurru. Duket që s'ka dikush në Prishtinë që ka pasi vima te për së saun.
Shukri e Regjepin nga rjeti grua sindikaliste të Kosovës thot se vetë diferenca punësimit në mes të dy agjinive tregon më së miri diskriminimin që ju bëhet gjinisë femërore. Regjepi supozon se në këtë fush problem po paraqet pushimi i lehonis.
Unë po supozoj se për shkak frizës se ndoshta kanë dëshku të mundësisë shkurjes në pushim të lehonis, mundet me qënë kjo. Jemi të gjithë dëshmitarë të asaj se sa në vit bëhen diplomimet në për fakultetet ndryshme që kemi të ashtë si publik, ashtu edhe në ata privat, për çdo vit të dalin gjenerata të reja, kjo është shumë brengose.
Në institucionin avokatit e popullit paraqiten ankesat e shumë të elemente diskriminuese, thonë përfaqësueset e këti institucioni. Majlinda Ulaj Sinani, zëdhënëse në këtë institucion, por se ligjet ekzistuese ofrojnë barazi gjinore në të gjitha sferat, por këto nuk zbaton në praktikë dhe kjo mbetet shqetësuese për shoqërinë kosovare.
Kemi të bëjmë me raste që lidhet me elementin e pagës, do më thënë me vlera më tullat pagave për gratë, në anën tjetër kjo fillon që nga konkurset, pastaj me pamundësinë e grave që të jenë të barabarta në vendet apo pozitat vendimarse, gjithsesi element jashtëzakonisht shqetësues, mbetet çështja e lehonave.
I vetmi institucion ku gruaja është përfaqësuar në shkallën 30% është Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Bashkimi Evropian shfaq shpresën se marrëveshja Kosovë-Serbi do të zbatohet me gjithë problemet në të cilat ka hasur. Gratë kosovare ndjehen të diskriminuara edhe në aspektin e punësimit. Të shtëna me armë zjarri në New Orleans të Shteteve të Bashkuara së paku 19 njerëz të plagosur. Dëgjues të nderuar, këtu ndahemi bashkë për të u takuar sërish në orën 12. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.